Analýza 1380. dne ruské invaze na Ukrajinu 4. prosince 2025. V noci na 4. prosince provedlo Rusko kombinovaný útok pomocí dvou balistických raket Iskander-M ze směru Rostovské oblasti a okupovaného Krymu a nasadilo 138 útočných dronů typů Shahed, Geran, Gerbra a dalších UAV, zejména ze směru Oriol, Kursk, Millerovo, Primorsko-Achtarsk, Bryansk a Čauda. Přibližně 85 z nich tvořily drony typu Shahed. Do 9 hodin bylo podle předběžných údajů zneškodněno nebo potlačeno 114 dronů na severu, jihu a východě země. Zaznamenáno bylo celkem 14 zásahů, jak balistickými raketami, tak 24 útočnými drony. Ruská armáda vážně poškodila tepelnou elektrárnu v Chersonu, která byla v posledních dnech opakovaně terčem útoků pomocí dělostřelectva, dronů a dalších prostředků. Jedná se o civilní infrastrukturu zásobující teplem velkou část města. Útok vedl k úplnému zastavení provozu elektrárny, následkem čehož zůstalo bez tepla více než 40 000 obyvatel. Ukrajinské hlavní zpravodajské ředitelství oznámilo, že příslušníci jeho speciální jednotky Primary 4. prosince zničili ruský letoun MiG-29 na vojenském letišti Kacha na okupovaném Krymu, přičemž úder zároveň vyřadil i radiolokační komplex Irtyš u Simferopolu. Francouzský analytik Clément Molin zveřejnil mapu zobrazující síť ukrajinských opevněných obranných pozic na Donbasu a podle něj i dalších francouzských analytiků by bylo opuštění dosud neokupovaných částí Doněcké oblasti bez boje z vojenského hlediska iracionální, protože právě na tomto území se nachází většina připravených obranných linií a 5 klíčových ukrajinských měst. Molin zároveň představil samostatnou mapu ilustrující, jak by vypadala obrana Ukrajiny, pokud by tato území byla Rusku předána bez odporu, západní operační zóny by v takovém případě zůstaly prakticky odkryté a v hloubce území by téměř neexistovaly připravené obranné pozice. Podle těchto analýz by tak ruské síly mohly po případném vynuceném příměří a kapitulaci rychle postoupit do operační hloubky, pokud by později porušili dohodu o zastavení palby a zahájili novou ofenzivu z již obsazeného Donbasu. Právě proto podle Molina usiluje Moskva o získání Donbasu bez rozsáhlejších bojů, aby mohla v horizontu několika měsíců nebo jednoho roku znovu otevřít frontu z výrazně výhodnější výchozí linie. Tato varianta však v současné chvíli nepůsobí pravděpodobně. Ukrajinské politické i vojenské vedení i většina evropských lídrů jednoznačně odmítli splnění Putinových požadavků a podle uvedených odhadů současným tempem Rusko nedokáže dobýt administrativní hranice Donbasu před srpnem 2027. Neplecha v Rusku! Bělgorodský, sumský a kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. V Charkovské oblasti pokračovaly boje u Staricie, Prilipky, Sinělnikového, ve Vovčansku, u Ambarného a ve směru na Kolotjazné a Kutkivku. Severovýchodní fronta. V Kupianském směru se bojovalo u Petropavlivky, Piščaného a ruské průzkumné skupině se podařilo dostat do Bohuslavky, kde se je snaží neutralizovat ukrajinské drony. V Limanském směru okupanti útočili u Nadidži, Novojehorivky, Hrekivky, Děrilového, Ustavek, Mirného, Zařičného a Torského. Ve Slovianském směru pokračovaly střety u Jampilu, Dronivky, Serebrianky a východně od Siversku. Bachmutská fronta. V Kramatorském směru se bojovalo u Časy v Jaru. Doněcká fronta. Ve směru na Kostiantynivku pokračovaly boje u Oleksandro Šultiného v Pleščijivce a u Kostiantynivky. Dále se bojovalo u Ščerbinivky, Kleban Byku, směrem na Stepanivku, u Rusin Jaru a ve směru na Torecké a Novopavlivku. Ve směru na Pokrovsk okupanti tlačili u Nového Šachového, Zapovidného, v Rodinském a Krasném Limanu. Situace v Mirnohradu a Novoekonomičném se pro obránce značně zkomplikovala a ukrajinské síly se zde nacházejí v taktickém obklíčení. Zásobování navíc komplikují skupinky Rusů bloudící v ukrajinském týlu. Další boje se odehrávaly severně od Kotlinného, Udačného a v Molodeckém. Boje pokračují v Pokrovsku, ale žádné výrazné změny se podle všeho neudály. Směrem na Novopavlivku se okupanti snažili postoupit západně od Horikového a u Filie. V směru na Olexandrivku se bojovalo u Jalty, směrem na Olexandrohrad, u Sosnivky, Verbového, Višněvého, Krasnohirského, Rybného a Privilného. Jižní fronta. V Huljajpolském sektoru se okupanti snažili postupovat ve směru na Priluky, Dobropily, Varvarivku, u Zatyši a východně od Huljajpole. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Británie oznámila nové sankce proti Rusku, které poprvé zahrnují celé vojenské zpravodajství GRU. Krok přímo navazující na závěry veřejného šetření k případu otravy nervovým jedem novičok v Salisbury v roce 2018, jež podle vyšetřovatelů mohl nařídit pouze prezident Vladimir Putin. Londýn si zároveň předvolal ruského velvyslance kvůli reakci na závěry šetření a dlouhodobé nepřátelské aktivitě Moskvy proti Spojenému království. Nové sankce dopadají také na 8 důstojníků kybernetické rozvědky GRU a 3 další operativce obviňované z plánování sabotáží na Ukrajině i v Evropě, včetně údajného útoku na ukrajinské supermarkety. Moskva sankce označila za nelegitimní a avizovala možnost odvetných kroků. Rozhodnutí britské vlády, která patří k nejpevnějším podporovatelům Kyjeva, tak dále zpřísňuje již rozsáhlý sankční rámec a podtrhuje, že Londýn vnímá ruské operace na evropském území jako přímou bezpečnostní hrozbu. Ruský diktátor Vladimír Putin schválil strategii násilné asimilace okupovaných ukrajinských území, která zahrnuje Doněckou, Luhanskou, Záporožskou, Chersonskou oblast a Krym, přičemž cílem dokumentu je jejich úplná integrace do ruského státního systému a přijetí všeruské občanské identity tamním obyvatelstvem. Strategie klade důraz na ruský jazyk jako hlavní nástroj kulturní homogenizace a stanovuje konkrétní cíle do roku 2036. Minimálně 95% obyvatel má přijmout deklarovanou identitu. 85% má pozitivně hodnotit mezietnické vztahy a 90% nemá uvádět zkušenost s diskriminací. Zároveň má alespoň polovina etnokulturních akcí propagovat ruskou kulturu a přes 70% cizinců má projít adaptačními programy. Tato opatření představují systematický pokus o sociální inženýrství a kulturní přetvoření okupovaných oblastí v rozporu s mezinárodním právem, zejména s článkem 2. charty OSN a ustanoveními 4. ženevské úmluvy, které zakazují nucenou asimilaci obyvatel na okupovaných územích. Německo oznámilo, že první baterie systému protiraketové obrany Arrow 3 dosáhne v prosinci počáteční bojové způsobilosti, čímž se Berlín přiblíží plné integraci této kapacity do plánovaného evropského vrstveného systému PVO. Izraelský Arrow 3 je určen k zachytávání balistických střel středního a dlouhého doletu v exoatmosférických výškách přesahujících 100 km, což mu poskytuje zásadní výhodu oproti systémům nižší vrstvy, jako je Patriot, které mohou zasahovat cíle až v závěrečné fázi letu a s vyšším rizikem dopadu trosk na přátelské území. Podle výrobce je systém schopen ničit rakety odpálené ze vzdálenosti až 2400 kilometrů. A tedy potenciálně i střely Iskander ještě nad ruským teritoriem. Přesné parametry střely zůstávají utajeny. Je však známo, že oproti verzi Arrow 2 má větší dolet i výšku záchytu. Německo pořídilo první komplet v roce 2023 za zhruba 3 miliardy eur. Francouzská společnost Daher oznámila úspěšný první let svého dronu iPulse Mail, vyvinutého v rámci programu DGA, zaměřeného na rychlou demonstraci bezpilotních prostředků střední třídy pro operace v nízkém spektru, který podporuje soutěž několika výrobců za účelem nalezení časově i finančně nejefektivnějšího řešení. iPulse vznikl ve spolupráci s firmou Thales využitím certifikované platformy CS23, konkrétně letounu TBM 910/960, do něhož byl integrován autopilotní systém ScaleFlight, což umožnilo plně autonomní letovou sekvenci, včetně autonomního přistání během jeho prvního vzletu Starbase 2. Prosince. Dron s užitečným zatížením 500 kg a vytrvalostí 12 až 24 hodin ve výšce kolem 30 000 stop představuje rychle dostupnou platformu Plug and Fly, kterou chce Daher vyrábět ve významných sériích v rozsahu 10 až 40 kusů ročně. Nizozemské ministerstvo obrany pořídí stovku specializovaných radarů, určených k detekci malých dronů, čímž významně posílí své schopnosti v oblasti ochrany jednotek i kritické infrastruktury před nízkoletícími bezpilotními hrozbami. Nasazení radarů Iris na Ukrajině poskytlo výrobci Robin Radar cenná provozní data, která umožnila vyvinout softwarovou aktualizaci více než zdvojnásobující detekční dosah proti malým cílům, což výrazně zvyšuje efektivitu systému v reálných bojových podmínkách. Polský ústavní tribunál rozhodl o zrušení komunistické strany Polska, KPP. Poté, co prezident Karol Navrocky podal návrh na její delegalizaci s odkazem na ústavní zákaz politických subjektů prosazujících totalitní ideologie, včetně komunismu. Soudci v plénu dospěli k závěru, že cíle a činnost KPP jsou v rozporu s ústavním pořádkem, přičemž v odůvodnění zaznělo, že v právním prostředí Polska není místo pro stranu glorifikující komunistické režimy odpovědné za smrt milionů lidí. KPP, založená roku 2002 a hlásící se k marxisticko-leninskému odkazu i k mezinárodní komunistické internacionále, označila krok za vyvrcholení protikomunistických snah polské buržoázie a získala podporu několika desítek zahraničních komunistických stran. O delegalizaci se usilovalo již dříve, neúspěšně v roce 2020. Avšak aktuální rozhodnutí reflektuje tvrdší postoj nové polské administrativy vůči formacím, které podle ní představují ideologické riziko pro demokratický řád. Verdikt povede k vymazání KPP z registru politických stran a ukončení její legální činnosti. Svéráz ruské ekonomiky. Dnes se zaměříme na další případ zpronevěry veřejných prostředků v Rusku. Společnost Rostransmodernizacia, která spadá pod ruské ministerstvo dopravy, je podezřelá z toho, že u projektů, které realizovala, došlo k vyvedení finančních prostředků ve výši přes 25 miliard rublů. Tyto projekty byly zaměřeny na obnovu letišť, přístavů, železničních tratí a další dopravní infrastruktury. To odhalila ruská účetní komora, která ve společnosti provedla audit všech projektů realizovaných mezi lety 2021 a 2025. Celková hodnota zakázek společnosti v tomto období dosahovala výše přibližně 311 miliard rublů, podezřelých je tedy téměř 10% tohoto objemu. Účetní komora například zjistila, že celkem 2,4 miliardy rublů byly převedeny organizacím, které již byly zlikvidovány, a také eviduje mnoho nákupů prací i materiálu za zvýšené ceny. Kromě nehospodárnosti při hospodaření s finančními prostředky byly zjištěny i opoždění při realizaci projektů. Přes 85% projektů bylo zahájeno se zpožděním, které činilo od 5 měsíců, například letiště Orenburg, až do 6 let. To se týká letiště Domodědovo. Největší zpoždění vzniklo u projektu modernizace transportního uzlu v Murmansku. Termín dokončení tohoto projektu byl přesunut z roku 2015 na rok 2026. Dodejme, že společnost Rostransmodernizacia je v současné době hlavní společností, která v Rusku realizuje projekty modernizace dopravní infrastruktury a od počátku ruské invaze na Ukrajinu konsolidace zakázek do jejich rukou dále postoupila. Společnost v roce 2025 převzala kontrolu nad projekty, které dříve vedly společnosti Rosaviacia a Rosmorečflot, které byly tohoto vedení zbaveny pro podezření z nehospodárnosti. Dodejme, že kreativní účetnictví, pokud to tak můžeme nazvat, je v Rusku natolik rozšířené, že Evropská unie přidala Rusko na černou listinu států, které nedostatečně brání praní špinavých peněz. To výrazně zkomplikuje jakékoliv finanční transakce, a tedy i obchodování mezi EU a Ruskem. Připomeňme, že od tohoto roku je aktivní Evropská agentura pro boj s praním špinavých peněz, AML-a, a tato agentura svou politiku provádí nezávisle na celosvětových organizacích, například FATF, která se hlasy států BRICS brání zavedení podobných opatření vůči Rusku. Situace na Blízkém východě, Izrael. V izraelských médiích se objevily zprávy o likvidaci Yasira Abu Shababa, vůdce antihamasovské skupiny v pásmu Gazy. Podle jedné verze byl zastřelen vlastními lidmi během interních sporů. Jiné informace uvádějí, že padl při střetu s Hamasem. Zraněného Shababa sice převezli do izraelského zdravotního centra Shamir v Be'er Yaakovu, ale lékaři mu nedokázali pomoci. Abu Shabab byl známým kriminálním vůdcem a v minulosti byl v Gáze opakovaně odsouzen za různé trestné činy. Jeho skupina měla několik set bojovníků. Od začátku roku 2025 ji Izrael využíval jako nástroj proti Hamasu. Na oplátku za zbraně, vybavení a finance poskytovali její členové informace o palestinských frakcích a podíleli se na operacích proti nim. Vojáci 7. obrněné brigády rozmístění na jihu pásma Gazy dnes zahájili palbu na palestinského ozbrojence, který překročil takzvaný žlutou linii. Podle armády představoval bezprostřední hrozbu. Náčelník generálního štábu IDF, generál Eyal Zamir, se dnes setkal s generálem Romanem Goffmanem, aby mu pogratuloval k výběru na pozici nového šéfa Mossadu. Zamir při jednání zdůraznil, že spolupráce mezi oběma institucemi je klíčová pro bezpečnost státu a že IDF bude Goffmana podporovat, aby ve své funkci uspěl. Vítám rozhodnutí jmenovat generála Romana Goffmana ředitelem Mossadu. Známe se mnoho let od jeho působení v obrněných jednotkách až po jeho poslední role, uvedl Zamir. Goffman v současnosti působí jako vojenský tajemník premiéra Benjamina Netanyahua. To může mimo jiné i svědčit a rostoucí snaze Benjamina Netanyahua o posílení vlastní kontroly nad klíčovými institucemi, včetně zpravodajských služeb. Libanon. IDF oznámilo, že dnes dokončilo sérii náletů na sklady zbraní Hizbaláhu v jižním Libanonu. Údery následovaly poté, co armáda vyzvala obyvatele vesnic Jeba'a, Mahrouna, Mjadel a Bar'ašit k evakuaci. Podle IDF byly sklady umístěny přímo uprostřed civilní zástavby a porušovaly dohody mezi Izraelem a Libanonem. Sýrie. Vnitřní bezpečnost zadržela Nawafa al-Bashira. velitele provládní milice brigáda al-Bakir, působící v Damašku. Mezitím do paláce lidu dorazili syrští ministři na plánované jednání s delegací Rady bezpečnosti OSN, která je na oficiální návštěvě země. Setkání má otevřít prostor pro širší diskusy o politických, humanitárních a obnovovacích otázkách. Prezident Ahmad Ash-Shara delegaci přijal za účasti vysokých představitelů státu. Mediální zdroje uvádějí, že Saúdská Arábie předá syrskému prezidentovi vzácný dar. Historický pokrývkový plášť Káby z období Umajovců, který má být vystaven v Umajovské mešitě v Damašku. Delegace OSN navštívila oblast Bayt Jin na předměstí Damašku, aby posoudila aktivity izraelské armády v regionu. Z provincie Suvajda přišlo prohlášení zástupce místní národní gardy. Podle něhož smrt šajchů Ráida al-Matního a Máhira Falhúta způsobila kombinace léků na tlak a následný infarkt. Podle kritiků však tento mluvčí v minulosti podobná vysvětlení často používal k zakrývání zabíjení civilistů a vězňů bývalým režimem, když sloužil ve čtvrtém divizi pod velením Máhira al-Asada. Podle Syria TV izraelské síly postoupily v oblasti Bir Ajam až k vesnici Ruvajhína v provincii Kunejtra. Africká vsuvka, Burkina Faso. Džihadisté z hnutí Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, tvrdí, že převzalo kontrolu nad stanovištěm domobrany VDP mezi Barsalogo a Kayou. Mali. Nově vydané komuniké fronty osvobození Azawadu, jako reakce na propagandu šířenou podle jeho vyjádření bamackou juntou s cílem vyvolat rozkol mezi obyvateli. Komuniké číslo 21 BE FLA 2025. Fronta za osvobození Azawadu FLA upozorňuje, že se v posledních dnech na sociálních sítích šíří dezinformační kampaň podporovaná stoupenci junty v Bamaku. Jejím cílem je zasít zmatek a odvést pozornost malíců od skutečných problémů země. FLA jasně prohlašuje, že neotevřel žádné zastoupení v pobřeží Slonoviny. Hnutí zároveň vyjadřuje úctu a upřímné poděkování vládě pobřeží Slonoviny i jeho lidu za pohostinnost a solidaritu vůči obyvatelům Azawadu, kteří zde nalezli bezpečí. FLA vyzývá všechny členy diaspory, aby přísně dodržovali zákony zemí, v nichž žijí. Kidal, 3. prosince 2025. Nový konvoj s palivem dorazil do Mopti, které dlouhodobě trpělo nedostatkem elektřiny. Region je stále pod tvrdou blokádou jiným. Podle neověřených informací malijská vláda propustila v Bamaku 115 vězňů v rámci dohody, která má zajistit 40-denní zmírnění blokády. Plukovník Lassine Diallo, šéf protiteroristického oddělení, se měl setkat s Hamadou Koufou, velitelem Katiby Macina, součást sítě JNIM napojené na Al-Kaidu, aby vyjednal průchod palivových cisteren výměnou za propuštění zadržených podporovatelů jiným. Dnešní třešnička bude Brusel. Brusel über alles. Ale ne ten zlej z EU, ale ten echt belgický. On se totiž belgický premiér Bart de Wever zřejmě rozhodl vstoupit do dějin, jen si spletl století i stranu barikády. V rozhovoru vyloudil, že zabavovat ruské miliardy zmražené v Euroclearu by byla krádež a prý se to nedělalo ani nacistům. A dodal, že doufat v ruskou porážku je mýtus, úplná iluze. A prý to není ani žádoucí, prosíme pěkně. Inu, muž, jehož země má na kontě jeden z nejbrutálnějších koloniálních režimů v dějinách lidstva, evidentně ví, že pohádky končí špatně. Zejména pro ty, kdo v nich drží bič. Belgie, která kdysi v Kongu sekala ruce dětem za špatný výkon při těžbě kaučuku, teď moralizuje o právu na nedotknutelnost ruského státního majetku. A co víc, varuje před destabilizací jaderné mocnosti, jako by tím rovnou legitimizovala: Borče, máš atomovky, můžeš si dělat, co chceš. Jakoby nám dějiny světa znovu chtěli připomenout, že když se civilizace bojí rozvratu impéria, obvykle dostane rozvrat vlastní. Ale klid, pane premiére. Hlavně, že Moskva bude spokojena a Děngi v bezpečí. Ostatně, vždyť kdo by dnes ještě věřil na morálku, když se dá tak pohodlně vyměnit za dividendy?